Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Despre omul duhovnicesc vom vorbi și în cadrul acestei emisiuni. Un om devine duhovnicesc atunci când poartă amprenta Duhului lui Dumnezeu, ceea ce se întâmplă în urma unui mod de viață ascetic, dar și ancorat bisericește. În rândul celorlalți oameni, omul duhovnicesc dobândește un plus de înțelepciune, dar și harisme prin care pot fi ajutați ceilalți. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș dori, Părinte, să ne referim din nou la această problemă a omului duhovnicesc și din perspectiva celor care văd altfel ipostaza aceasta a omului de a fi duhovnicesc. De pildă, iată ce spune Sfântul Ambrozie de la Mănăstirea Optina din Rusia: multe amărăciuni va întâlni omul duhovnicesc pe calea sa. În mod paradoxal, un om obișnuit și-ar putea imagina că omul duhovnicesc este fericit, că este împlinit, că a ajuns la ceea ce Dumnezeu dorește de la om, deci este omul efectiv realizat. Și totuși, în pofida acestui fapt, omul duhovnicesc are viața însoțită de foarte multe amărăciuni.
Da, pentru că omul duhovnicesc este cel ce poartă crucea în fiecare zi, așa cum îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos. De voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Fiecare zi este o zi în care ai de întâmpinat și greutăți și dificultăți, e o luptă pe care o porți cu patimile, cu demonii, cu mediul înconjurător. Mereu trebuie să fii ca o santinelă, ca un ostaș. Mereu trebuie să ai stare de veghe, de vigilență. Iarăși Mântuitorul îndeamnă: vegheați, rugați-vă neîncetat, trupul este neputincios, duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Așadar, este o luptă permanentă, o încordare continuă și n-ai cum să ocolești aceste realități. Trebuie să treci prin ele, trebuie să porți acest război, dar cu siguranță că sunt și mângâieri și încurajări ale Harului. Pot fi perioade mai lungi sau mai scurte în care Harul cercetează și mângâie pe ostașii lui Hristos, pentru că altfel n-ar putea să poarte acest război duhovnicesc. Și odihna de plină, fericirea de plină o va trăi omul de-abia în viacul ce va să fie. Până acolo, fiecare are de urcat Golgota lui și de purtat crucea lui.
Iată o altă idee a Sfântului Isaac Sirul: când se apropie învierea omului duhovnicesc în tine, se trezește în tine moartea față de toate și în sufletul tău, cel neasemenea zidirii, se încălzește bucuria și gândurile tale se închid în lăuntrul tău, în dulceața aflătoare în inima ta. Dar când lumea va învia în tine, împrăștierea cugetării ți se va înmulți împreună cu cugetul mărunt și nestatornic, iar lume numesc patimile pe care le zămislește împrăștierea, și când acestea se vor naște și se vor desăvârși, se prefac în păcate și omoară pe om. Așadar, iată un fel de opoziție între omul duhovnicesc și lume. Omul duhovnicesc crește pe măsura împuținării cugetului trupesc, a cugetului lumesc, în vreme ce trăirile interioare ale omului potrivite duhului lumesc omoară omul duhovnicesc dinăuntru.
Un conflict care rămâne, cred eu, până la ultima răsuflare, că aceste patimi pot foarte repede și foarte ușor să odrăslească. Dacă nu reușim să le smulgem din rădăcină, ele mereu vor da rod. Și atunci lucrarea omului duhovnicesc, tocmai aceasta este să reteze, să smulgă din rădăcină toate patimile și să-l facă mereu viu și prezent pe Hristos în mintea și în inima sa, prin împărtășire, prin rugăciune, prin toate mijloacele pe care le avem la îndemână în biserică. Dacă reușim să facem aceasta, atunci trăim această stare de înviere lăuntrică, pentru că Hristos este Cel care dă viață, El este Cel care învie sufletul nostru. Dacă pierdem legătura cu Hristos, atunci înviază patimile. Acel timp în care noi nu ținem legătura cu Hristos va fi un timp favorabil patimilor. Ele foarte repede vor învia, vor odrăsli. Și va fi nevoie de timp îndelungat, de pocăință și de umilință, ca să reușim să redobândim starea de înviere duhovnicească.
Da, părinte, iată și un cuvânt al arhimandritului Sofronie Saharov. Omul trupesc nu simte urmările păcatului în sine, așa cum le simte cel duhovnicesc. Omul trupesc nu observă nicio schimbare a stării sale lăuntrice după ce a săvârșit păcatul, pentru că el se află continuu într-o stare de moarte duhovnicească, pentru că el nu a cunoscut viața cea veșnică a Duhului. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, cu fiecare înclinare a voii sale spre păcat, observă în sine o schimbare a stării lăuntrice în virtutea împuținării harului.
Da, pentru omul trupesc totul devine obișnuință, el nu cunoaște altă stare, altă realitate și chiar dacă se simte rău, pentru că nu poți să te simți bine atunci când păcătuiești, păcatul este păcat nu doar pentru că este interzis, ci pentru că realmente efectele lui sunt dăunătoare omului și atunci și omul trupesc se simte rău atunci când păcătuiește, dar nu știe de ce se simte rău și încearcă foarte repede să păcătuiască din nou, crezând că în felul acesta se va simți iarăși bine. Și se simte bine o vreme sau pentru foarte scurt timp și după aceea iarăși intră în starea aceea de depresie, cum se numește în zilele noastre foarte la mod acest cuvânt. Toată lumea intră în depresie, adică e starea aceea de amărăciune, de mâhnire, de deznădejde pe care o trăiește omul, dar nu știe din ce pricină se află în starea aceasta. În schimb, omul duhovnic se știe când greșește, știe de ce se simte rău, știe cui să ceară iertare. El are altă viziune și bineînțeles că omul duhovnicesc este în avantaj pentru că știe unde să alerge atunci când este în nevoie, dar dacă la început Dumnezeu dă iertarea cu ușurință, treptat lucrul acesta se întâmplă cumva mai anevoios, ai senzația că Dumnezeu nu te mai iartă cu atâta ușurință și că așteaptă de la tine ceva mai mult, adică este o pedagogie pe care Dumnezeu o face cu omul și vrea să-l determine să fie mai serios, mai riguros, să nu accepte cu ușurință ispita și să cadă în păcat și să se lupte mai mult, să se ostenească mai mult și de aceea întârzie să vină iertarea și ajutorul lui Dumnezeu pentru a stârni și mai multă râvnă și mai multă pocăință în sufletul celui care a păcătuit.
Observăm la omul duhovnicesc o subțirime a Duhului, a minții, păcate foarte subțiri, foarte fine, de nesesizat pentru alții, la omul duhovnicesc pot produce o tulburare în așa fel încât harul să plece. Oamenii vin la spovedii și mărturisesc lucruri grosiere sau, în cel mai fericit caz, spun că nu au nimic pe suflet de spovedit, nesimțind poate subțirimea unor situații, unor gânduri, a unor atitudini care a turburat pe cineva și în ei a stins prezența Harului.
Da, cu cât înaintează omul în viața duhovnicească, simțurile lui devin mult mai ascuțite, vede mai bine, simte mai bine, înțelege mai bine și dacă la început nu te deranjează un păcat grav și grosier, mai târziu te va deranja și numai un simplu gând, dacă l-ai avut, sau un cuvânt pe care l-ai rostit cu răutate sau un cuvânt de judecată sau de dispreț, te va tulbura foarte mult și te va tulbura de ce? Pentru că simți că Harul s-a îndepărtat de la tine pentru acel gând sau pentru acel cuvânt deșert și nu mai poți trăi fără Har. Simți că fără Har ești un om mort sau, cum zice psalmistul, ești ca un pământ fără apă. Așa că sensibilitatea omului duhovnicesc de aici vine, pentru că el a simțit gustul Harului. Și când pierde acest Har, se tulbură, se mâhnește, ar vrea să-l redobândească. Și atunci se căiește cu multă durere ca să redobândească ceea ce a pierdut. Dar cine n-a gustat Harul, nu simte această schimbare și această diferență. El este, vedeți, omul trupesc care a păcătuit mult și s-a obișnuit cu păcatul, cred că este așa ca și un om al străzii care s-a obișnuit cu mizeria și el nu mai simte nicio diferență. El s-a obișnuit și cu mizeria și cu mirosul urât și cu toate. Pentru el nu este deranjant, dar dacă el vine și intră în contact cu oamenii care s-au obișnuit cu curățenia, el va deranja foarte tare. Va fi o prezență dezagreabilă.
Interesant aspect a subliniat aici, faptul că gândim ceva rău în legătură cu un semen de al nostru, că îl judecăm sau îl osândim în cugetul nostru, fie și prin un gând foarte subțire, acest fapt poate să alunge duhul. Prin urmare, duhul poate pleca dacă avem o atitudine necorespunzătoare față de fratele nostru.
Da, se retrage, adică nu pleacă de tot, pentru că nu e vorba de o apostazie a omului, dar este o retragere pedagogică, tocmai pentru a-l determina pe om să fie mai atent în tot ceea ce face, să nu accepte cu ușurință păcatul.
În plus, în fața lui Dumnezeu, omul respectiv are o valoare, cel pe care noi îl condamnăm sau pe care nu-l prețuim pentru că este păcătos.
Este un om asemenea nouă, este fratele nostru, este și el la rândul lui chipul lui Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos pentru tot omul și-a dat viața pe cruce. El pe toți ne cheamă la sine.
Părinte Arhimandrit, aș dori puțin să comentați un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, să îl analizați puțin pentru a-l înțelege în profunzime. E vorba de un pasaj din prima epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetele 14 până la 16. Spune Sfântul Pavel: iar omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci sunt pentru el nebunie și nu le poate înțelege, pentru că ele se judecă duhovnicește. Așadar, să ne oprim aici puțin la acest cuvânt. Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu. Cine este omul firesc și de ce nu le primește pe cele ale Duhului?
Omul firesc este fie un om care încă n-a cunoscut pe Hristos și nu s-a unit cu El, deci este un om nebotezat și care trăiește după legile acestei lumi sau, mă rog, cultivă o spiritualitate de altă natură decât cea care vine de la Dumnezeul cel adevărat. Sau poate să fie un creștin botezat, dar care trăiește nepăsător față de darul pe care l-a primit prin botez. Și el, chiar dacă este botezat, totuși în felul lui de a fi rămâne un om trupesc, un om care trăiește tot după legea păcatului, după legea omului căzut. Și atunci el nu poate să înțeleagă cele ale Duhului, nu le poate suporta, nu le poate primi, pentru că depășesc starea lui de înțelegere și de suportabilitate. Să dăm un exemplu. Pentru un om trupesc este o nebunie să iubească pe vrăjmași. Este cu neputință să înțeleagă și să primească acest lucru. Cum să-ți iubești vrăjmașii, cum să faci bine celui care îți face rău. Dar aceasta este dragostea, aceasta este calea vieții. Dragostea nu poate altfel decât așa. Dar până să înțelegi și să simți acest lucru, iată, trebuie să treacă un oarecare timp. Dacă ți-ai asumat viața în Hristos și în biserică, chiar dacă la început nu înțelegi și nu simți acest lucru, dar cel puțin te ostenești, undeva tu primești prin credință că acesta este adevărul către care tu trebuie să te ostenești toată viața, să devină și adevărul tău, să fie și felul tău de a fi. Dar trebuie să fii conștient, trebuie să asumi, și aici apare răstignirea zilnică, pentru că tu trebuie să răstignești omul firesc, să nu îl lași pe el să trăiască în tine, ci să-l lași pe cel duhovnicesc să învieze și să înflorească.
Omul firesc este omul obișnuit al timpului, întotdeauna al vremurilor.
Este omul căzut.
Dar acest om se guvernează după legi, legi care sunt deja valabile pe mapa munții, sunt legile civile, legile statelor, legile care guvernează lumea aceasta. Chiar dacă ele, într-un fel, țin lumea într-o rânduială, există o coerență socială, există democrație, să spunem, totuși, foarte multe din legile care guvernează astăzi lumea pot fi incompatibile cu legea Duhului.
Ele mereu sunt incompatibile cu legea Duhului, sau pot să fie pe aici, pe acolo, mici asemănări, pentru că, cel puțin în era creștină, foarte multe legi sunt inspirate din etosul creștin.
Chiar și drepturile omului ratificate de organizația.
Dar știți că în vremea noastră chiar este o problemă foarte mare aceasta, că nimeni nu dorește să recunoască rădăcina creștină a gândirii europene, dar aceasta este starea omului, iată, după două milenii de creștinism. E ca și cum ți-ai lepăda părinții, ca și cum ți-ai lepăda mama. După ce ai ajuns la maturitate, tu îi lepezi pe părinții tăi și nu recunoști binele pe care ți l-au făcut părinții, crezând că tu ești ceea ce ești așa, de la sine. Așa se întâmplă și cu Europa zilelor noastre. E ca și cum și-ar lepăda părinții.
Și totuși acest om firesc de care vorbim, și el vrea binele, vrea adevărul, vrea dreptatea, vrea frumosul, vrea civilizație, vrea armonie între oameni. Nimeni nu vrea din start război, crimă, ucidere.
Doar că toate sunt limitate, vedeți? Omul vrea acest bine, dar nu conștientizează că el nu poate singur să facă acest bine. El nu are în sine această putere. Pentru că el a pierdut legătura cu ziditorul său și omul nu există prin sine însuși, prin urmare nu poate nici să trăiască prin sine însuși, să ajungă la desăvârșirea vieții, la adevărul după care tânjește. El nu poate singur să ajungă, pentru că, iată, adevărul nu este o filozofie, ci adevărul este persoană. Adevărul este Mântuitorul Iisus Hristos. Așa că omul, dacă nu-l recunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu va găsi niciodată soluția desăvârșită la problemele sale. Va încerca mereu, va da legi, va schimba, dar starea omului va rămâne aceeași, pentru că omul are nevoie nu doar de o ambianță exterioară în care să trăiască el bine și frumos, ci are nevoie de o schimbare lăuntrică. De acolo trebuie să înceapă schimbarea. El are nevoie de o lege a vieții și care nu se poate impune cu forța.
Omul firesc este guvernat cumva de legi antropocentrice. Omul este pus în relief, el este măsura tuturor lucrurilor, după cum spunea un filozof din Antichitate. Nu mai este Dumnezeu măsura tuturor lucrurilor, respectiv Dumnezeu, omul, care să fie normă, să fie model, să fie țel pentru care să lupte. Să...
Și să fie și sprijin, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos nu este doar țintă și model, ci El este și cale și ajutor. Zice, fără de mine nu puteți face nimic. Deci Mântuitorul nu este doar o provocare pentru omul căzut, ci iată, este o mână întinsă către omul căzut. Omul căzut nu se mai poate ridica singur. Este asemenea acelui om căzut între tâlhari din parabola samarineanului milostiv. El are nevoie de cineva care să-l ajute, să-i lege rănile, să-i ofere medicamentul potrivit. Și acel samarinean milostiv este tocmai Mântuitorul Iisus Hristos. Fără el, omul nu se poate mântui singur.
Spuneam că omul este măsura tuturor lucrurilor, în sensul că se caută binele omului, chiar dacă acest bine poate să fie în contradicție cu voia lui Dumnezeu. De pildă, omul vrea să promulge legi de căsătorie între persoane de același sex, sau vrea să promulge avortul, sau vrea să promulge legi pentru transexual, sau vrea să promulge alte legi care nu se potrivesc cu Duhul lui Dumnezeu, dar sunt în beneficiul acestui tip de om, omul firesc.
Da, vedeți că aici este un amestec în general în drepturile omului. De fapt, este un amestec de gândire care izvorăște din Evanghelie cu o gândire omenească, pătimașă, care nu vede adevăratul chip al omului și nu vede valoarea veșnică și spirituală a omului, nu-l recunoaște pe om ca și creația lui Dumnezeu. Ei gândesc că omul a venit așa, la întâmplare, este un rezultat al hazardului și atunci, bineînțeles, că și tot ceea ce îi se întâmplă, până la urmă, este tot un hazard, este tot ceva așa, la întâmplare. Și atunci, nu... Chiar dacă pe aici, pe acolo sunt și lucruri bune, dar dacă se amestecă cu această gândire rea, până la urmă totul devine rău. Dacă pui o travă în lapte, tot o travă este. Așa și acest duh lumesc, chiar dacă are și părți bune, dar dacă pune și o travă, până la urmă totul se otrăvește. Și dacă noi acceptăm aceste legi care sunt împotriva firii, împotriva rânduielii lui Dumnezeu, până la urmă toată viața lumii și a omului se va degrada. Fără să vrem, fără să dorim acest lucru, și noi putem deja vedea efectele dezastruoase ale acestei gândiri bolnave. Faptul că se propovăduiește mereu libertatea omului și drepturile omului, se ajunge să nu mai poți să faci nimic cu omul. Nu poți să-l lași pe un copil să facă ce vrea. Este o nebunie să-l lași pe un copil să facă ce vrea din fragedă-i copilărie. Trebuie să-l educi.
Trebuie, ești un monstru,
da,
altfel.
Trebuie să faci și lucruri care nu-i plac copilului, pentru că altfel el nu va învăța să facă ceea ce este bun și frumos. Și la fel putem gândi și umanitatea. Dacă o lăsăm să facă întotdeauna ce vrea, va fi un dezastru la un moment dat. Și deja se văd aceste efecte dezastruoase.
Mă gândeam la o afirmație a părintelui Rafael Noi, că ortodoxia este totuși firea omului. Omul în sine a lui se regăsește în viața cu Dumnezeu, în dreapta credință, și totuși undeva el nu conștientizează acest lucru.
Adică în fiecare om rămâne ceva, ceva din chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu nu s-a stricat definitiv în om. Că iarăși revin la parabola samarineanului milostiv, omul acela căzut între tâlhari, zice că a rămas acolo abia viu sau aproape mort. Adică încă mai are ceva din chipul lui Dumnezeu, nu l-a pierdut întru totul, și atunci el are nevoie doar să fie îngrijit ca să-și revină la viață, să redobândească acel chip pe care l-a pierdut.
Mă întorc la cuvântul Sfântului Apostol Pavel din prima epistolă către Corinteni, capitolul 2, le citesc acel pasaj, iar omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci sunt pentru el nebunie și nu le poate înțelege, pentru că ele se judecă duhovnicește. Și adaugă Sfântul Pavel, dar cel duhovnicesc le judecă pe toate, iar el nu este judecat de nimeni. Le judecă pe toate, le înțelege pe toate?
În sensul în care, luminat fiind de Duhul Sfânt, el vede toate lucrurile în adevărata lor stare, în adevărata lor realitate și el poate să înțeleagă și să judece lucrurile cu dreptate. Dar pe el nu-l poate judeca nimeni, pentru că el este de fapt judecat de Dumnezeu, doar Dumnezeu poate să-l judece. Mântuitorul Iisus Hristos este singurul judecător. Și bineînțeles că judecata omului duhovnicesc nu o înțelegem în sensul acesta că el judecă și dă verdicte pentru fiecare cât de mult a greșit sau n-a greșit, pentru că Mântuitorul ne spune să nu judecăm în sensul acesta pe nimeni. Dar putem vorbi de judecata omului duhovnicesc în sensul acesta că el vede răul în lumina lui Dumnezeu și nu poate să-i zică răului bine, ci răul este rău, adică este ceva de care se leapă, de ceva de care fuge, ceva ce nu poate să primească, pentru că este împotriva lui Hristos. Aceasta este judecata omului duhovnicesc, că el a cunoscut adevărul în Hristos și atunci tot ce este în contradicție cu adevărul lui Hristos este ceva ce leapădă în fiecare zi, se împotrivește să primească în viața lui. De aceea în creștinism avem atâția martiri, pentru că ei au făcut această judecată dreaptă, l-au ales pe Hristos și nu Duhul acestei lumi.
Omul duhovnicesc este ca un fel de profet în sensul de a intui adevărul în legătură cu o realitate umenească, o realitate privitoare la ceilalți, ca și cum ar scana omul și vede acolo ce este de la Dumnezeu și ce este din altă parte. Și el nu este judecat de nimeni, pentru că a judeca un om duhovnicesc înseamnă să fii compatibil
la măsura lui.
Și totuși, dacă sunt situații în care, după o părută impresie, un om duhovnicesc este în înșelare. La Muntele Athos, un pusnic, după părerea unor, ar fi în înșelare. Ceilalți oameni duhovnicesc, cum îl judecă pe acesta?
Păi îl judecă tocmai în felul acesta, constatând înșelarea.
Dacă
e posibil,
este.
Da. Acum, în viața duhovnicească, vedeți, principiul de bază rămâne ascultarea. Și dacă acel om nu face ascultare de nimeni, atunci aceasta este dovada supremă a înșelării lui, faptul că nu suportă și nu acceptă să se supună nimănui, nu-și taie voia. Înseamnă că e vorba de o mândrie foarte mare care îl stăpânește. În schimb, un om duhovnicesc, el cu foarte multă ușurință își leapă de voia și se supune, se smerește, ascultă de stareț, ascultă de duhovnic, ascultă de episcop, cu foarte multă ușurință. Așa. Și acesta este un semn vădit că nu se află în înșelare.
Așadar, ca omul duhovnicesc să fie judecat de altcineva, e nevoie ca cel care judecă să fie
la
rândul
lui cel puțin, sau să aibă o viețuire duhovnicească, să fie luminat de Duhul Sfânt. Și atunci judecata pe care el o emite nu este o judecată cu autoritate, nu este o judecată a mândriei sau a răutății, ci este o judecată a iubirii. Este o judecată făcută cu compasiune, cu milă, cu durere, din dorința de a-l mântui pe cel care a greșit, de a-l readuce în căile mântuirii și nu doar pentru a primi satisfacție că, uite, a greșit și acum trebuie să fie pedepsit și ce bine că este pedepsit. Nu așa judecă omul duhovnicesc.
Și adaugă Sfântul Pavel, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l învețe pe el?
Nimeni, afară de Duhul lui Dumnezeu. El cunoaște adâncurile lui Dumnezeu.
Părinte, Uite, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Ascultători, am revenit la emisiunea Vecelul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte arhimandrit, aș mai stărui în partea a doua acestei emisiuni asupra acestui cuvânt al Sfântului Apostol Pavel din prima epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetele 14-16, în care el se referă la omul duhovnicesc. Citesc din nou acest cuvânt: iar omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci sunt pentru el nebunie și nu le poate înțelege, pentru că ele se judecă duhovnicește. Dar cel duhovnicesc le judecă pe toate, iar el nu este judecat de nimeni. Aș muta puțin discuția noastră într-un alt plan. De pildă, un om de cultură poate fi apreciat de un alt om de cultură, pentru că unul îl înțelege pe celălalt. Un critic literar poate să înțeleagă dacă cineva este un bun poet sau un bun romancier, pentru că are instrumente să priceapă creația și felul de a fi al celuilalt. Dar, de pildă, un om de cultură poate judeca un om duhovnicesc. Sunt astăzi foarte mulți oameni de cultură care exprimă opinii în legătură cu oamenii duhovnicești.
Pot să o facă, dar o fac în limitele culturii pe care o au. Dacă au și o cultură a Duhului, atunci vor fi foarte reținuți în a emite judecăți despre oricine și despre orice. Pentru că, iată, Duhul Sfânt nu ne lasă să judecăm pe nimeni cu răutate sau cu dispreț, ci Duhul Sfânt ne învață să ne rugăm unii pentru alții, să ne apărăm unii pe alții, să mijlocim pentru cel care a greșit în vreun fel sau altul. Așadar, omul de cultură, dacă este și un om al Duhului, se va feri să facă judecăți în sensul în care face omul lumesc judecăți. Dar dacă el nu are această cultură a Duhului, ci este doar cultivat din punct de vedere lumesc, atunci el va face cu ușurință judecăți asupra oamenilor duhovnicești, asupra bisericii, asupra ierarhiei, va critica cu ironie, cu aroganță, cu dispreț, dar acestea sunt semne că el are o cultură nedesăvârșită. este doar o cultură lumească și nu este o cultură a omului duhovnicesc.
Chiar dacă este intelectual, chiar dacă este un om inteligent, el poate să nu surprindă miezul viețuirii omului duhovnicesc. Chiar dacă îl apreciază la superlativ, poate, pe un om duhovnicesc, el poate să greșească, fie criticând ipostaza unui duhovnicesc, fie elogiindu-l peste măsură, undeva poate că nu surprinde,
da,
cum se cuvine.
Pentru că el nu are știința duhovnicească, nu se sizează această finețe pe care o are omul duhovnicesc, acel meșteșug, cum vorbește Sfântul Părinte Porfirie, Capsocalivitul și alți părinți. Trebuie să ai un meșteșug duhovnicesc ca să surprinzi aceste nuanțe și atunci nu exagerezi nici cu critica, nici cu lauda, ci toate sunt măsurate și toate au în vedere, de fapt, mântuirea omului. De fapt, noi acest lucru ne-l dorim cel mai mult. Noi înșine să ne mântuim, dar de fapt toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și din această perspectivă gândim și trăim și vorbim și toate le facem.
Un om de cultură poate fi un om foarte citit, să aibă lecturi și din sfera cărților de spiritualitate, a cărților de teologie, să aibă un spectru de cunoaștere foarte larg și să înțeleagă cumva mecanismele vieții duhovnicești și totuși ați afirmat adineauri că ar putea să nu fie posesorul unei culturi duhovnicești. Există o cultură laică, o cultură înfloritoare care ne îmbogățește pe toți, dar există și o cultură de alt gen la care aș dori să vă referiți. Ce înseamnă cultura duhovnicească? Ce presupune ea propriu-zis?
Cultura Duhului este cultura sfinților, a sfințeniei. Este cultura bisericii. Cultura pe care a făcut-o biserica de la început și până în zilele noastre. De fapt, cultura este ceea ce cultivăm. Iar în biserică noi cultivăm roadele Duhului. Și dacă nu reușim să cultivăm și să dobândim în viața noastră aceste roade ale Duhului Sfânt, atunci cultura noastră va fi o cultură a patimilor, a păcatelor. Pentru că nedobândindu-L pe Duhul Sfânt în viața noastră și roadele acestea care sunt dragostea, bunătatea, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor și toate celelalte, atunci noi vom rămâne oameni trupești, oameni în care vor odrăsli și vor rodi patimile.
Aș vedea această cultură duhovnicească dintr-o întreită perspectivă. M-aș referi, de pildă, la aspectul învățăturii bisericii, al doctrinei. Este foarte important ca omul care vrea să înțeleagă pe cel duhovnicesc să înțeleagă, în primul rând, ce înseamnă credința, efectiv, ce învățăm, la ce ne raportăm. Apoi mă refer la cultul liturgic. Cultura duhovnicească nu poate fi despărțită de ceea ce înseamnă cultul liturgic.
De trăire, da.
Cu tot ceea ce găsim în biserică, prin dumnezeiască liturghie, prin slujbele bisericii, care modelează un etos al omului duhovnicesc. Și de asemenea, cum spuneați, în primul rând e vorba de un mod de a trăi aceste lucruri, de spiritualitate, de un mod ascetic de a vedea lucrurile, de a trăi omul efectiv pe pielea lui ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu.
Vedeți, la omul duhovnicesc nu este contradicție între ceea ce gândește, ceea ce spune și ceea ce face, ci este o unitate, o legătură foarte strânsă. Aceeași simte, aceeași gândește, aceeași vorbește, aceeași face. În schimb, la omul de cultură se poate vedea această ruptură. El poate să gândească foarte frumos, să scrie lucruri extraordinare, dar în viața lui nu se mai reflectă aceste lucruri. El poate să fie în același timp un om care să înjure, să vorbească urât în particular și, mă rog, să fie în foarte mare contradicție cu ceea ce spune sau scrie.
În vreme ce omul duhovnicesc, în actul creației, că și el creează, se creează și pe sine, se modelează pe sine, aceasta oferă el lui Dumnezeu, sinele său modelat, creat după chipul lui Dumnezeu. Părinte, o altă întrebare, un teolog foarte bine pregătit poate înțelege un om duhovnicesc?
Dacă este teolog în adevăratul sens al cuvântului, da. Dacă este doar teolog în sensul formal, să zic, al cuvântului, adică absolvent de de seminar teologic sau licențiat în teologie sau doctor în teologie, s-ar putea să nu fie neapărat un om cultivat în cele duhovnicești în adevăratul sens al cuvântului. Adică el a învățat, știe foarte multe teoretic, dar în practică s-ar putea să nu fi pus ceea ce a învățat, și atunci se va vedea aceeași contradicție ca și la mulți oameni de cultură între ceea ce spune și ceea ce face.
Măcar că un teolog poate să fie citit foarte multe cărți, de pildă din Filocalie, unde se vede miezul vieții duhovnicești, undeva el poate să nu fi înțeles efectiv omul duhovnicesc, chiar dacă a citit acele
cărți. Da, le citi. Acum vedeți, în școală noi citim și învățăm multe pentru că trebuie să dăm examen, pentru că trebuie să luăm note mari, pentru că vrem să luăm bursă, pentru că vrem să fim primii, adică suntem motivați de mândria aceasta, de principiul acesta al concurenței. Este la fel ca și logica lumească, din păcate, și în școlile teologice este cam aceeași logică. Și nu înseamnă că tu ai surprins esențialul sau că te-a și motivat duhovnicește ceea ce ai citit. La unii se întâmplă și acest lucru, dar din nefericire nu sunt mulți cei care sunt cuceriți și pe din lăuntru de ceea ce au citit și de ceea ce au învățat pentru examen și pentru notă.
Și o altă întrebare. Omul duhovnicesc poate înțelege omul de cultură?
El poate să înțeleagă omul de cultură și poate să-i vadă și partea bună, dar și partea rea. Și dacă, mă rog, vor interacționa la un moment dat, posibil că omul duhovnicesc va ști cum să puncteze sau cum să-i dea mărturie în așa fel încât să alimenteze partea bună și să-l aducă în vreun fel la Hristos și să-l facă să-l aleagă și omul de cultură pe Hristos, să renunțe la toată bogăția lui spirituală de dragul lui Hristos.
Se întâmplă ca adesea oamenii de cultură să reproșeze poate omului duhovnicesc că nu este suficient de cult încât să înțeleagă așteptările, preocupările, creațiile oamenilor de cultură, ci omul duhovnicesc ar mărgini la un discurs care privește viața duhovnicească, nu și viața culturală. Și ei ar dori, oamenii duhovnicești, oamenii ai bisericii care au ambele componente în om, și viața duhovnicească și pregătire culturală.
E adevărat, dar vedeți, esențial pentru viața noastră rămâne să învățăm să iubim. Și ca să iubești și să fii smerit, nu trebuie să fii citit mult, nu trebuie să fii doctor în teologie sau în vreo știință oarecare ca să înveți să iubești. Poți să fii un om simplu, dar care să fii un om odihnitor. În schimb, poți să fii un om de cultură, care ai învățat, știi foarte multe, dar să nu ai răbdare, să nu știi să te smerești și să nu poți să iubești. Dimpotrivă, să fii foarte mândru și invidios și gelos și să nu suporți că altcineva este mai bun decât tine și să începi să hulești sau să-ți iei apărarea sau altele de felul acesta, lucruri pe care un om duhovnicesc nu le va face. El se bucură să fie pe ultimul loc.
Și totuși, poate pentru misiunea bisericii, pentru modul în care mesajul Domnului poate să fie mai bine receptat în aceste medii culturale, e de dorit ca oamenii bisericii să aibă și pregătire culturală. Cultura poate ajuta un om al bisericii.
Da.
Mă gândesc la părinții capadocieni, discursul lor teologic a fost receptat mai bine de mentalitatea epocii, pentru că a vorbit și pe limba.
Dumnezeu rânduiește și astfel de oameni și are grijă să ajungă și la inima lor, dar din nefericire, iarăși zic, puțini sunt dintre acești oameni care îl primesc pe Hristos tocmai pentru că ei se încred în bogăția lor spirituală. Și vedeți că Mântuitorul Iisus Hristos la vremea sa nu pe oamenii de cultură i-a impresionat ai vremii, nu pe cărturari și pe farisei, ci tocmai pe oamenii simpli, pe pescari, pe vameși, pe desfrânate.
Însă mă gândeam de pildă la situația la cazul părintelui Nicolae Steinhardt. Foarte mulți oameni de cultură au venit spre credință, au deschis un orizont de așteptare în privința credinței, întâlnindu-se cu părintele Steinhardt, care a scris parcă și pentru ei.
Da, Dumnezeu vrea ca și asemenea oameni să cunoască adevărul. Știți cu câtă durere le-a spus Mântuitorul fariseilor: acum voi credeți că vedeți, dar zice, bine ați fi dacă ați fi orbi. Cu durere le-a spus acest lucru, pentru că se încredeau în știința lor și în adevărul pe care credeau ei că îl posedă. Mântuitorul vrea să-i cucerească pe toți oamenii, dar nu poate să-i impună nimănui nimic, și de aceea el rânduiește, iată, mărturisitori și trăitori ai credinței și dintre aceștia, și cine știe când și cum să se ajungă la inima lor, și chiar dacă sunt oameni de cultură, să învețe să fie și smeriți, să învețe să fie și iubitori de oameni și să lucreze în Duhul lui Dumnezeu tot ceea ce lucrează, și nu potrivit cu duhul acestei lumi, care face, vedeți, separații între oameni, îi categorisește oameni intelectuali, oameni proști și așa mai departe. Duhul lui Dumnezeu vede oameni, oameni sfinți sau oameni păcătoși, dar păcătoși nu pentru că el îi disprețuiește, ci pentru că ei le apădă chemarea lui Dumnezeu și dragostea lui.
Părinte, aș mândrit, aș muta puțin cursul discuției noastre să răspundem unor ascultători. Cineva întreabă de ce actul incinerării contravine învățăturii bisericii până acolo încât celor care recurg la această modalitate de înhumare, să spunem, nu li se oficiază slujba înmormântării.
Pentru că ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Facerii, spus lui Adam: pământ ești și în pământ te vei întoarce. Ne bazăm pe faptul că în trăirea creștină omul are valoare în întregime, și ca trup și ca suflet. Trupul, la fel ca și sufletul, împreună sunt temple ale Duhului Sfânt. Trupul omului este sfințit prin harul lui Dumnezeu, și așa cum nu ne permitem să distrugem o biserică sau un altar sfințit așa cu de la noi putere, ci doar dacă accidental se întâmplă acest lucru, nu avem ce să facem, dar altfel considerăm un păcat, un sacrilegiu să distrugem o biserică sfințită. La fel, din aceleași rațiuni avem evlavie și față de trupul unui creștin botezat, și nu numai, până la urmă, de trupul unui om, pentru că tot omul, cum spuneam în prima parte a emisiunii, este chip al lui Dumnezeu și este o formă de a respecta acest chip al lui Dumnezeu. Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Mai mult, vedeți că în biserica creștină s-a dat mărturie despre această valoare a trupului prin moaștele sfinților. Iată, trupurile neînsuflețite pot rămâne pe mai departe purtătoare de har și izvorătoare de tămăduiri, de mângâiere duhovnicească pentru cei care se apropie de ele cu evlavie și cu credință. Ori dacă ardem trupul unui creștin, al unui om sfânt, s-ar putea să împiedicăm posibilitatea ca Dumnezeu să-L ni-l dăruiască ca moaște sfinte la care să ne apropiem cu evlavie.
Și dacă un om arde în incendiu și nu-i se mai găsește
trupul? Acolo este altceva, nu mai ține de noi. E la fel ca și sinuciderea. Una este să te sinucizi și alta este să mori, pentru că Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Dumnezeu le știe pe toate, noi nu le putem cuprinde pe toate, deci noi nu avem dreptul să luăm viața nimănui. Dacă Dumnezeu o face, El are acest drept, are această putere, dar noi nu putem să o facem. La fel și cu situația aceasta. Dacă cineva moare în incendiu, este rânduiala lui Dumnezeu. El știe și El le poate cuprinde pe toate. Nu putem exclude. Sunt și multe alte cazuri. Oameni care au fost mâncați de fiare sau au fost loviți de trăzne sau cine știe. Se pot întâmpla foarte multe, dar nu acesta este firescul. Noi vorbim despre firescul lucrurilor.
Plus că nu e vorba de alegerea omului în situațiile acelea.
Exact, exact.
Pe când dincoace, dacă omul a ales acest lucru și este împotriva bisericii și biserica explicit i-a învățat pe oameni să nu facă acel lucru, înseamnă a sfida o rânduială.
Da, da, și e o lipsă de respect față de om.
O ultimă problemă în această emisiune, Părintele Mandrit, cum priviți Sfinția voastră diferendul pentru moștenire care se poate ivi între rude? Oamenii sunt nemulțumiți, se tulbă unii în legătură cu alții în ceea ce privește o moștenire de la părinți, de la bunici sau în sfârșit.
Cum vedeți că oamenii trăind în lume au nevoie de aceste bunuri materiale? Și atunci, sigur că duhovnicește, dacă cineva ar ajunge la o măsură mai înaltă duhovnicească, ar putea să renunțe la orice, gândind, știe Dumnezeu de ce, și ar fi dispus să renunțe la toate, să devină un om sărac, pentru că se gândește că Dumnezeu a îngăduit aceasta, dar e o măsură totuși înaltă și atunci unii sunt nevoiți să își apere dreptul și să ajungă în cele din urmă la instanța de judecată care trebuie să decidă ce și cum să se întâmple cu o moștenire.
Se lasă cu vrajbă această judecată.
Din păcate, din păcate, și aici se vede că nu ținem cont de legile Duhului, adică punem preț mai mult pe lucrurile trecătoare, pe averea aceasta vremelnică mai mult decât pe bogăția duhovnicească. Preferăm să riscăm mântuirea și viața veșnică decât să pierdem aici o bucată de pământ.
Sau frații ar trebui să ajungă la un numitor comun în virtutea iubirii dintre ei. Dacă cineva e nemulțumit, cel care are mai mult sau ce știu, să lase încât să fie celălalt mulțumit. Toți ar trebui să lase ca celălalt să fie mulțumit.
Da, ar trebui să fie o concurență în sensul acesta.
Da.
Fiecare să-și arate disponibilitatea și generozitatea, dar din păcate, vedeți,
fiecare
suntem
are familie.
Tot oameni trupești. Chiar dacă suntem botezați și trăim în biserică, rămânem tot oameni trupești, pentru că nu trăim după legea Duhului.
Se poate însă întâmpla, părinte, ca și parohii sau poate chiar episcopii să ajungă în instanță pentru a revendica anumite proprietăți, moșteniri, pentru retrocedări?
Da, este aceeași situație. Credem că avem nevoie de ele, este dreptul nostru. Poate că fiind vorba de un bun comun, nu este același lucru ca și când e vorba de un bun personal. Ai dreptul, adică tu poți să faci ce vrei cu bunurile tale personale, dar când e vorba de un bun colectiv, acolo
și depinde alții de
tine. Greu, da, da.
Când știi că dacă obții o clădire, poți asigura locuințe pentru ce știu ce familii,
exact, da,
defavorizate, atunci probabil că autoritatea respectivă gândește pentru ceilalți, nu pentru sine ca persoană, preotul respectiv sau monah.
E vorba de o comunitate, da.
Dar totuși, în toate aceste ipostaze se reflectă o anumită nedezăvârșire a vieții omenești care stăpânește între noi, ca oameni.
Din păcate, nu reușim să ne ridicăm la înălțimea chemării lui Hristos, care zice la un moment dat, prin aceasta se va cunoaște și se va recunoaște că sunteți ucenicii mei dacă veți avea iubire între voi. Ori neavând această dragoste, înseamnă că noi îl facem de rușine pe Mântuitorul Iisus Hristos prin răutatea noastră, prin egoismul nostru. Mai mult zmintim lumea decât să o convertim la Hristos prin asemenea gesturi și atitudini.
Da, Părinte Arhimandrit, mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru. pentru răspunsurile oferite. Nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, punem punct aici aceste ediții a emisiunii ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.